nunca te lo diga y suela detener mis manos.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. E hoxe, pois, queremos irnos ata o Centro Municipal de Formación, ao Centro Isaac Díaz Pardo, porque, como xa lles viñamos contando ao longo destas semanas, no Centro de Formación impártense, vanse a impartir diversos cursos de formación. Bueno, algúns deles pois xa están, digamos, encaminhados a piques de empezar. Bueno, pois... hai algúns destes cursos, por exemplo, que aínda non están completos, dos que están próximos a empezar. Imos a falar con desto, con Ramón Lémaco, director do Centro Municipal de Formación, que xa debe estar aí ao teléfono. Ramón, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, José. Sí, aquí estamos. A ver, neste día tan bonito que nos tocou hoxe...
A verdade que sí.
Hoxe da gusto.
A verdade é que sí. Bueno, precisamente neste día tan bonito queríamos falar de un dos cursos que ten relación co sol. Sí. Un dos cursos que é o de solar térmica, non?
Sí, exacto. É un curso de
instalación e mantemento de instalacións solares térmicas.
De solares térmicas. Sí, é un curso, efectivamente, que xa o levamos programando pues nos últimos anos. É dicir, bueno, nin que dicir ten que todo o fomento é o todo o que se está cambiando polo tema das novas enerxías, polo todo novo, bueno, polos precios que teñen ahora actualmente o consumo, sobre todo, bueno, as tradicionales, tanto os carburos como pode ser a electricidade, o gas, e entonces, bueno, pois pues eso, busco de novas alternativas, e unha delas é a do sol, é a eólica tamén, pero a do sol, e bueno, nos aquí o que facemos é, pois pues, bueno, para o tema de todo solar térmica, é dicir, montar o que son as instalacións e as placas que o que posibiliten é, pois pues, eso, ter auga quente para as viviendas, vale, para incluso para as empresas tamén, pois pues, entonces está ese curso de formación. Vale. Estamos, bueno, nada, ahora prácticamente, pues eso, queda unha plaza, es decir, está o tema bastante cuberto, pero bueno, que sí, que ainda hai as persoas que poidan estar interesadas, que se poidan poñer en contacto con nós. É un curso que se vai impartir de mañá, en horario de 9:30 a 2:30, e o curso, a previsión é de inicio do 21 de novembro, que,
o sea, leva un módulo de prevención
de riscos, sí, xa é unha semana e pico, leva un módulo inicial de prevención de riscos de 60 horas, que é necesario para ter o curso, e logo despois xa empezamos o curso no mes de decembro, xa se empeza o curso, bueno, pues, tamén te día dentro da formación, e logo xa empeza o certificado específico de solar térmica.
Falamos, por tanto, de un curso, en principio, un pouco tamén pola dinámica que estamos vendo co tema das enerxías, un curso que, en principio, debe ter unha inserción laboral importante, non?
Sí, moi importante, porque ademais...
Si, non hai... Sí. Creo que non hai moita... O sea, en este momento moita demanda de ese tipo de instalacións, supoño que as empresas precisarán personal.
Precisan personal, efectivamente. Aparte que se leva un módulo moi forte de fontanería, leva un módulo forte tamén de electricidade para o tema todo de mantenimento, e entón, pues, bueno, ven por un campo ou por outro, as posibilidades de inserción e de traballo son grandes, vale? Estáse movendo, además, moito mercado, e efectivamente, vamos a acabar o curso a previsión, estamos falando do mes de xuño, que é, bueno, pues, cando máis demanda de profesionales vai haber neste sector, non? E se a temporada a partir de maio é cando é o forte, os nosos alumnos estarán en maio en prácticas en empresas, e entón, pois, bueno, tamén lle axuda xa para que as empresas poidan velos e poida ver o funcionamento, non? Entón, bueno, si as expectativas son francamente boas, e entón, bueno, pois, animarse, se hai alguna persoa que poida estar interesado, pois, oi, que,
claro,
que aproveite a oportunidade para poder ter esta formación.
¿Vale? Uh-huh. Perfecto. En principio, cal é o perfil das persoas que poden participar nestes cursos?
Calquera dos cursos, o perfil é ser demandante de emprego, está inscrito no Servicio Público de Emprego, para eso, a partir de 16 anos, xa se pode estar pues eso, inscrito como demandante, demandando este tema. E logo, este, bueno, é un curso de nivel 2, é dicir, necesítase ou ben ter o certificado en graduado en secundaria de estudios en graduado secundaria ou ben ter as competencias clave, vale? Son eses cursos de competencias que ou ben a través dos cursos que facemos nós de competencias clave que estuvamos impartindo os anos anteriores, ou ben a través de un examen que fan en unha convocatoria anual que se fai no mes de maio en Silleda, pois entonces que o convoca a Xunta, pois ben, tamén poden ir facer ese examen e con ese certificado, se o superan, pois entón xa teñen acceso a poder entrar en todos os cursos que nós temos de nivel 2, que son a maioría deles.
Bueno, e outro dos cursos, este, decíamos que está xa, bueno, para empezar prácticamente, outro dos cursos tamén, que é un clásico, ademais, este tamén é un clásico, non? Na formación en Oleiros, é o curso de cociña.
Efectivamente, o curso de cociña. O curso de cociña é un curso que efectivamente que levamos moitos anos impartindo. É dicir, neste ano vamos a ser o único centro que vai a impartilo, bueno, pois o que é en toda esta zona de Coruña, vale? Entón, bueno, pois a demanda, a formación é un certificado moi completo porque é moi longo, é dicir, empeza o día 24 de noviembre e remata bueno, pois na primeira semana de agosto, entón é un curso eso moi largo, de moita duración, 828 horas, que se imparte de 9:30 a 2:30 e bueno, levas a formación, vale? Este curso tamén ten a particularidade de que, bueno, como os alumnos elaboran todos os días, pois bueno, os alumnos xa van tamén, bueno, pois xa se alimentan dentro do curso, e xa van comido todos os días, non? É dicir, e entón, bueno, pois eso. E logo a demanda de profesionales realmente que sepan de cociña, vale? Que un pouco a oferta turística que cada vez vai se aumentando máis, a demanda, sobre todo, de persoas que veñen de fora aquí na nosa comunidade autónoma cada vez é máis grande, a situación do cambio climático está favorecendo de que seja un sitio que ainda se poda estar, que se poda vivir, que non teñamos esos 40 e pico grados no branco, que a xente pues, escapa e xa a ese tipo de climas, e aquí, bueno, é máis asequible. O tema dunha demanda nos últimos anos foi moi forte con novos establecementos a nivel de hostelería que se foron abrindo e temos que ter unha oferta de calidad e a oferta de calidad dámola con estes plans de formación, con estes cursos de formación. Temos que escapar da sota cabalo rei, da tortilla dos calamares, do pulpiño, que está moi ben e que a xente valora moi ben e que a todos nos encanta, pero bueno, o restaurante xa ten que ter outra oferta e esa oferta consíguese con un programa de formación, con un curso de formación, un certificado de profesionalidade como pode ser o que nós impartimos, vale? Entón, tamén, todas as persoas que poidan estar interesadas, os requisitos é o mismo co que falábamos no curso do solar, un curso de nivel 2, de estar inscritos como demandantes de emprego, e logo estar con estudios ou a nivel de secundaria ou con competencias clave, pois bueno, que a xente aproveite, vale, e que veña a facer a formación. E bueno, por suerte é un dos oficios que é unha das profesións que foi, bueno, a imagen o reconocimento social foi mudando, vemos agora como é de un gran nivel ser un gran cociñeiro, é dicir, e entón, bueno, pois tes un determinado prestigio se consigues un gran nivel, e isto o camiño para poder chegar a esos bons resultados é a través dun plan de formación que che dé unha formación completa en todos os aspectos, en todas as actividades, en todas as manipulacións, en todos os ingredientes que poden ser para que podamos ter para facer unha boa, unha cociña de calidade, vale? Entón, bueno, beso, xente que poida estar interesada, por favor, que veñan, é unha oportunidade magnífica, tamén vai acabar xusto no verán cando máis demanda hai a nivel de profesionales, e isto, bueno, pois eso, as expectativas do curso son francamente boas, non?
É unha oportunidade en todo caso tamén para unha, como ben decías, para unha formación de calidade, de alto nivel, non? Falamos de un curso ademais que ten unha duración longa, non sei se é dos máis longos que tedes na programación, non?
Este curso é o máis longo que temos en programación e é un curso que xa che digo, que ten moita moita demanda e moita demanda logo de profesionales, non? Claro. Pero bueno, eso, é que dálle oportunidade aos de Oleiros, aos veciños dos nosos de Oleiros ou mesmo da comarca, oye, que aproveiten este curso, é un horario bo, porque é de 9:30 a 2:30, eso, fan a elaboración todos os días de prácticas, e esos alumnos xa salen, van pues, comidos, a partir das 2:30 xa poden ter calquer tipo de actividade, incluso unha vez para entrar no curso hai que estar, en todos estes cursos hai que estar en situación de desemprego, pero unha vez que estás dentro do curso, ti podes estar traballando sempre cando o horario de traballo che permita compatibilizar, entón, bueno, o fin de semana, en jornada de tarde, ti podes ter unha actividade que non tens ningún tipo de problema e poder estar aproveitando o curso, ¿no?
Claro.
Entonces, pois, pues, bueno, eso, que non desaproveiten o tema e que os de Oleiros pois que poidan vir, non?
Pois unha boa oportunidade sin dúbida para formarse nese campo, formarse de xeito profesional, dicir, falamos dun curso profesional de cociña que ten eso, ademais un, bueno, pois como ben decías tamén na actualidade, pois un recoñecemento social, non? O feito de ser un cociñeiro ou cociñeira.
Exactamente. Sí.
Ramón, tamén vimos que publicábase hoxe no DOGA a convocatoria para os docentes, para os expertos docentes que van a impartir os cursos, non?
Efectivamente, unha oportunidade tamén daqueles profesionales que xa están traballando ou incluso impartiron ou ao mellor inde que non impartiron pero sí que teñen metodología un curso de docencia para emprego para poder impartir, e efectivamente, hoxe de toda a oferta de cursos que temos, que en total son 10, sacamos unha convocatoria pública para que se poida presentar calquer persoa, vale? Aprobaron unhas bases previamente no DOGA, perdón, no BOP, e ora aproveus a convocatoria hoxe tamén no boletín, e entonces están aprobadas ao que é a convocatoria, son 10 días de plazo a partir do lunes hasta o viernes 25, son os dos dúas semanas, 10 días hábiles para poder presentar toda a documentación, ben moi claro todo o que hai que presentar para poder optar a docencia, e hai tamén moita xente que nos preguntou, que nos mandou currículos, nós nos puxamos en contacto con todos para que poidan presentarse, pero tamén calquer persoa que poida ter interesada, pois tamén que o poida facer. E bueno, eso, están os requisitos tanto nas bases como na convocatoria, está na página web do Concello na parte de recursos humanos, e tamén aquí no Centro de Formación tamén temos información para o tema. Son 10 postos máis os módulos transversales, que incluso módulos transversales son esas 18 horas que hai que dar en cada curso de igualdade de oportunidades e de búsqueda de emprego, que pode ser ao mellor un docente para todos, ou pode, se coinciden en datas, máis dun docente. Entón, estamos falando que poden salir ahora aquí 14 postos de traballo para poder cubrirse por parte do Concello para a impartición destes cursos, porque, bueno, efectivamente, para os cursos fan falta alumnos, pero tamén fan falta os profesores,
tamén fan falta, naturalmente, claro.
para poder impartirlos. Entón, está aberta a convocatoria, iremos comentando tamén, ao mellor, pois eso, nestes días siguientes, pero eso, que o sepa a xente e que está aí a convocatoria, que aquí en Oleiros temos profesionales que se dedican a impartición, y están pendientes do tema, y bueno, pues un pouco para que teñan a información, ¿vale?
Perfecto. Bueno, falamos aquí hoxe destes dous cursos de cociña e de instalacións de solares térmicas, sí. Pero bueno, recordar tamén que hai outros, que hai máis cursos, efectivamente.
O seguinte curso, además cunha demanda tamén de profesionales importantes, que empeza xa en xaneiro, que é o de instalación de móbiles, uh-huh. E diría un curso que vai ser en xornada de tarde, e que nós, como temos a posibilidade de que temos unha carpintería totalmente equipada con toda a maquinaria e tal, elaboran e preparan algún tipo de mobiliario, pero é fundamentalmente para a colocación, é dicir, hoxe en día as empresas están nos pedindo fundamentalmente xente para o tema de colocación, vale? En carpintería, en talleres, normalmente xa hai plantillas, tamén, home, temos obradores de empleo que se están insertando xente, están traballando, pero sobre todo que se necesita, pues eso, a colocadores de portas, a colocadores de móviles de cociña, a colocadores de armarios, uh-huh. Es decir, xa material que ven prefabricado feito, sí. Para poder colocarlo, ¿sabes? Entón, é un curso específico de instalación, que repito, nos vamos a traballar tamén con a maquinaria para que poidan ver como se fai, como se prepara, como se, ao mellor, repasa, fai un corte dentro de unha vivenda para facer
unha
instalación determinada, claro. Para adaptar un mueble, efectivamente, pero que tamén ten unha demanda, que vai ser o proceso de selección tamén ahora en decembro, e ese curso, pois, tamén recordar, o sea, recomendarlo a xente, é da rama da madeira, e en todo recomendarlo a xente que tamén, pois, bueno, está a oferta. Uh-huh. E logo, nada, todos os cursos que hai, claro. Os dous de atención sanitaria, os de socorrismo, que xa salen máis adiante, uh-huh. E logo o tema das competencias, uh-huh. Que este ano o curso de competencias que os outros anos dábamos individual, as competencias que se necesitan clave para poder acceder a esos cursos de nivel 2, como falamos uh-huh. ao principio, son de galego, de castelán e de matemáticas. Bueno, antes dábanse cursos independientes, ahora vamos dar un mismo curso todo. Os alumnos xa van salir con toda a competencia para poder entrar nos cursos. Tamén o vamos ternos a partir do mes de febreiro, e xa iremos falando deses cursos, xa iremos falando. Perfecto. Ora o máis inmediato solar, cociña, é o curso que falábamos
de instalación
de móbiles, uh-huh. Que xa vai ser a selección ahora en decembro, e aquelas persoas que poidan estar interesados, que por favor se poñan en contacto con nós, e o máis inmediato tamén é o tema da convocatoria dos docentes,
claro.
Exactamente, uh-huh. Que salió hoxe publicada. Uh-huh. Vale.
Perfecto, Ramón, pois, como sempre decimos, calquera dúbida, calquera información complementaria, que, en fin, que queira anotarse e demais, pois que se poña en contacto co centro.
Como uh-huh. poden ver, con toda a actividade que temos, aburridos, non vamos a estar, vamos a estar aquí presentes para o que voidan necesitar uh-huh. a todas, calquer demandante de emprego, non cabe ninguna dúda, pero bueno, os nosos preferidos son os doleiros. Entonces, nada, que calquer veciño, calquer persoa que se poña en contacto, por favor, uh-huh. temos aquí todas as orientadoras e todo o personal, e traremos de buscar unha opción de formación para que realmente poidan aproveitar a oportunidade tan grande que nos deron este ano con esta concesión. Vale.
Perfecto, Ramón, pois como sempre, moitísimas gracias, e seguiremos en contacto e seguiremos, pues, contando tamén a medida que vayamos, que se vaya tamén acercando ao comezo dos outros cursos, pois seguiremos tamén aquí informando desta cuestión. Gracias, vale. Ramón.
Gracias a vos tamén por todo.
Hasta outro día. Bueno, pois xa acaban de escoitar os dous cursos máis inmediatos que van empezar próximamente, o curso de cociña e tamén o curso de mantemento e instalacións de solares térmicas, e a continuación tamén o de instalación de móbiles. Calquer persona interesada que se poña en contacto co Centro Municipal de Formación. E así rematamos, e así chegamos ao final desta outra mirada de hoxe. O vindeiro luns volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre será dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, desexándolles un fin de semana, un bo fin de semana, pois aproveitamos tamén para recomendarlles ou para agradecerlles que continúen sintonizando a programación de Radio Leiros.